kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Shama arka fune dawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti laga nagaa taatani. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa hagaya 29 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagaya 23 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu aan Bafqaaduu Muroodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti wal dhabdee fi muddama siyaasaa naannoo Tigraay keessa jiru mariidhaan hiikamuu akka qabu gaafatamuu isaa, waa'ee kaffaltiin balaa konkolaataa dabaluu isaa, waa'ee haala walitti dhufeenya Itoophiyaatii fi Somaaliyaa gidduu jiru, akkasumas qophii torbanii waa'ee fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan argaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan isin affeerraa kan dorsu oduudha. Garasitti argina.
Akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay ibsa roobii kaleessaa baaseen qaamolee hojii bulchiinsaa gufachiisanii fi kanneen muudamoo bulchiinsichi kennu keessa seenan irratti tarkaanfiin fudhadhaa jedhe. Wallabdee fedhii aangoo hooggantoota dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti uumamee jiruunis hojii koo haala danda'amuun hojjechuu hin dandeenyes jedheera. Ibsa uummata Tigraayiif jedhee baase kana keessatti yeroo mirgi uummanni Tigraay ofiin akka of bulchu kabajamuuf hojiin bal'aan hojjetamaa jirutti gareen yaa'ii seera qabeessa hin taane gaggeesse Tigraay seera malees akka taatu hojjechaa jiras jedheera. Dhaabni adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan Dr. Dabratsiyooniin hoogganamu torban darbe xalayaa aanaalee fi godinaaleef barreesseen muudamni bulchiinsa yeroo naannichaan taasifamu fudhatama hin qabaatu jechuun isaa ni yaadatama. Bulchiinsi yeroo naannichaa immoo ibsa isaa keessatti hojii bulchiinsaa kamiyyuu qaama gufachiisuu barbaadu irratti tarkaanfii akkan fudhadhu uummanni akkanaaf beeku jedheera. Ibsi bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay kun kan ba'e erga Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Ervin Maasingaa gara maqaleetti imalanii Geetaachoo Raddaa fi Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el waliin qofaa qofaatti mari'ataniin boodadha. Sinoodosii Qulqulluu Tawaayidoo Ortodoksii Itoophiyaa irraa adda ba'uu isaanii kan labsataniiranii fi maqaa Kassatta Biraan jedhuun naannoo Tigraay keessatti Sinoodosii Ortodoksii mataa isaanii kan dhaabbataniiran ibsa kamisaa har'aa baasaniin immoo uummanni naannichaa rakkoo keessatti yommuu argamuttii fi daangaan bulchiinsa naannichaa gara duraan turetti osoo hin deebifamin gara waraana duraan turetti deebisuuf hooggantoonni dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraay garaagarummaa gidduu isaaniitti uuman na gaddisiiseera jedheera. Jechuun maqala irraa Mulgeetaa Asbahaatu gabaase.
Itoophiyaan kaffaltii namootaan balaan tiraafikaa yookiin balaan konkolaataa irra ga'ee fi kaffalamu dabaluu ishee ministeerri geejjibaatii fi loojistiikaa guyyaa har'aa ibsa gaazexeessootaaf kenneen beeksisee jira. Ministerichatti itti gaafatamaan kaffaltii ashuuraatii fi tajaajila nageenya daandii obbo Jamaal Abbaasoo kanaan dura beenyaan badiinsa lubbuutii fi kaffalamaa ture kumni afurtamni amma gara 200,000 fi 150,000 ol siquu isaa ibsaniiru. Miidhaa guddaa qaama irra gaheefis kaffaltiin duraan kennamaa ture kumni afurtamni ammas gara 200,000 fi 150,000 ol ka'eera jedhaniiru. Dambiin haaraan ba'e kun kaffaltii kanaan dura badiinsa qabeenyaatii fi taasifamaa ture 100,000 gara 200,000 ol kaasuun isaas obbo Jamaalii ibsanii jiru. Hanga'oonni ministeera geejjibaatii fi loojistiikaa kun akka dabalanii ibsanitti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 keessa kan muudatee ture balaan konkolaataa kuma afurtami jafi ibba tokko fi digdami sagali baraka na kesa ibba afuri fi afurtami lamani dabaludani gara kuma afurtami jati fi ibba shani fitorbatami tokkoti olka ejira bala konkolaata kanani kanka e lakofsi namotanduani kuma sadifi ibba shani fitorbatami torba kanture baraka na ibba afuri fi jatami jani gadibu udani kuma sadifi ibba tokko fi kudatokko tae galma ejira balakun kula atati ni walqabate qabeenyi barana barakana mancae birri bilioni baradarbe yichu baradarbe mancae birri bilioni tokofi qutuqasa gale kanture yemutau barakana garu dacha andabalu dani gara bilioni afuretti ol siko isa akka ibsame gabra mikael gabra madin tu finfinera gabase yemugara odubrati darbinummo nigeria fi nigeri waligalte tumsa nagenya walo mallate su isani ibsani jiru odukana mitikutar kakaba balinan
waligalteen kun kan mallatteeffame erga niijer keessatti fonqolchi mootummaa raawwatee biyyoota lamaan gidduutti walgaareffannaa uumee ture waggaa tokkoon booda ibsi humni waraanaa naayijeeriyaa kabisa har'aa baase akka eeratti biyyoonni lamaan tasgabbii fi nageenya naannoo sanaa irratti kutannoo qabanii fi tumsa waloo isaanii deebisanii cimsuuf roobii kaleessaa magaalaa guddittii niijer niyaamey keessatti waliif mallatteessaniiru walitti dhufeenyi biyyoota lamaanii rakkoo keessa galee kan ture erga gareen juuntaa hoogganaa biyyattii Muhammad Bazoum fonqolchaan aangorra kuffiseefi ji'a dolessa bara 2023 keessa mogareen hawaasa diinagdee biyyoota Afrikaa dhiha ECOWAS Niger irra qoqqobbii kaa'uu isaa hordofeeti humni waraanaa Niger naannoo hara chaaditti Boko Haramiin waraanaa kan ture ergasii kaasee sochii isaa kan dhaabe yommuu ta'u waliigaltee amma mallatteessan kanaan immoo irra deebiin Boko Haramiin akka waraanu mirkaneesseera
President in United States TV President in China torban ufu walargani akka mariyatanu kondalli olanani unmasara White House Jack Sullivan kamisa harra beksisani jiru kuno todun kunist
erga bara 2016 as yeroo jalqabaaf gorsaan nageenya biyyaalessaa United States Jake Sullivan kan Beijing keessatti mariif ministeera haajaa alaa chaayinaa fi hooggantoota olaanoo biyyattii biroo waliin ta'an daawwannaan isaa kunis yeroo chaayinaan michoota United States kanneen akka Jaappaanii fi Philippines waliin waldhabdee keessa jirtuttila kamisa har'aa pirezidaantii chaayinaa waliin kan wal arge Jake Sullivan torban dhufu keessa pirezidaant Joe Biden isin waliin marii taasisuuf hawwii guddaan eegaa jiru jechuudha itti himani President Biden wal morkiin gara waldhabdeetti akka hin jijjiiramnee fi faayidaawwan keenya bakkoota wal simanitti waliin hojjechuu kana kan sirreessummoo walitti dhufeenya itti gaafatamummaa qabuun gaggeessuuf kutannoo qabus jaleera akka miidiyaaleen mootummaa chaayinaa gabaasanitti immoo pirezidaantiin chaayinaa Xiin gama isaaniin chaayinaan walitti dhufeenyi United States waliin tasgabbaa'a fayyaa qabeessaa fi itti fufiinsa kan qabu ta'ee guddina fiduuf kutannoon isheen qabdu hin jijjiiramne jedhanii United States gara daandii walakkaatti ni dhufti jennee amannas jedhaniiru hooggantoonni biyyoota lamaanii torban dhufu Beijing keessatti wal arguuf kan jiran yommuu ta'u Jake Sullivan roobii kaleessaa dhimmoota hooggantoonni biyyoota lamaanii torban dhufu irratti mari'achuuf jiran ilaalchisuun qondaala dippiloomaatii olaanaa chaayinaa Wang waliin mari'ataniiru.
Doni alaba biyya Giriikii ofirra qabuu fi boba'aa fe'ee jiru isa gareen hidhattoota Huuttii galaana diimaa irratti haleellaa irratti raawwatanii gareen baraarsitoota doonii roobii kaleessaa harkisanii akka fudhatanii dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti bakka bu'aan Iraanii beeksisanii jiru kunoota doonicha.
Torban darbe dooniin kuusaa yookaan taankarii boba'aa toonii 100,000 fi 150,000 yookaan baarmeli miiliyoona tokko fe'eeru galaana diimaa irratti garee hidhattoota Huuttii kan Iraaniin deeggaramanii rukutame boba'aan sun dhangala'uu waan hin oolleef faalama naannoo dhaqqabsiisuu mala jechuun hooggantoonni dooniiwwanii beeksisaa jiru biyyoonni baay'een ansaarullaa yookaan garee hidhattoota Huuttii quunnamuun doonii balaan irra ga'eeru kana naannoo sanaa harkisanii baasuuf gaaffii dhiyeessaniiruufii jedhe dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ergamaan Iraan kan Niyuyoork jiru gargaarsa namoomaa fi faalama naannoo ilaalcha keessa galchuun gareen hidhattoota Huuttii gaaffichas himateeras jedheera dubbii himaan garee Huuttii Mohaammed Abdul Salaam Roobii kaleessaa Rooyitarsitti akka himetti kan gareen isaanii walii gale yeroof tarkaanfii fudhatan dhaabuu osoo hin taane dooniin haleellaan irratti raawwatamee dhaabbatee jiru kun bakka sanaa akka kaafamu qofaadha. Jaleera dooniin Giriik Suneyin kun torbaan darbe misaa'iloota baay'ee Huutii irraa dhukaafamaniin galaana diimaa naannoo buufata doonii Hodeedaatti kan rukutame yommuu ta'u boba'aan dooniin kun fe'eeru gara galaanaatti dhangala'aa jiraachuuf dhiisuu isaa Rooyters waanan qulqulleeffadhe hin qabu jaleera. Gareen hidhattoota Huutii ji'a sadaasa darbeerraa kaasuun deeggarsa Hamaas isa Gaazaa keessatti Israa'eliin walii wal waraanaa jiruuf qaban agarsiisuuf jecha dooniiwwan galaana diimaarra imalan irratti haleellaa raawwachuu kan jalqaban.
Hayyee hoduun keenya kanumaan raawwata amma gara gabasaalee keenya biraatti deemna. Walitti dhufeenyi Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduu jiru seenaa biyyoota lammanii keessatti haala ulfaataa keessa darbe kan as ga'eedha. Sababa wal dhabdee daangaatiin kan ka'e biyyoota lamman bara 1964 fi 1977 wal waraansa keessa seenanii turani. Bara kana ji'a majji darbe keessa waliigalteen bulchiinsa Somaaliilaandiiti. Fi Itoophiyaa gidduutti taasifame walitti dhufeenya biyyoota lamman gidduu jiru akka hadhaa'u taasisee jira. Dhimma kanarratti gabaasa Haaruun Maaruufii fi Asmaamaaw Aayyenoo qopheessanii Tuujubee Horaa akka taanutti nu dhiyeessiti.
Mootummaan Itoophiyaa jalqaba waggaa dhuftuu Somaaliyaa keessatti hojii jalqabuuf ka jiru gurmuun gamtaa Afrikaa naannoo sanaaf balaadha jedhee jira. Manni maree nagaaf nageenya gamtaa Afrikaaf golli naga eegumsaa ka tokkummaa mootummoota Somaaliyaatti gurmuu deeggarsaaf tasgabbii AUSOM jedhamu gurmuu ce'umsaa ka gamtaa Afrikaa kan yeroo ammaa ATMIS'iif yeroonsaa xumura waggaa kanaa dhumatu akka bakka bu'uuf raggaasisanii jiran. Itoophiyaa, Keeniyaa, Ugaandaa, Burundiif Jabuutiin gurmuu ce'umsaa kan yeroo ammaaf loltoota kan gumaachan yoo ta'u Somaaliyaan garuu biyyinni kam gurmuu AUSOM keessatti akka hirmaatu filachuu ka barbaaddu ibsite yoo Itoophiyaan kafalmisiisaa ta'e waliigaltee wal hubannaa ulaa galaanaa Somaaliilaand waliin amajjii tokko mallatteessite yoo naqin keessaa kan hambistu ta'uu dhaadatte. Masriin gurmuu haaraa keessatti ga'ee akka qabaattullee Somaaliyaan ibsitee jirti. Torban lama dur Somaaliyaan waliigaltee ittisaa Masrii waliin kan mallatteessite yoo ta'u ministeerri dhimmootii alaa Somaaliyaa Ahmed Mo'aaliin Fiiqii waliigalteen kun tattaaffii farra shoroor keessummaa cimsuuf akkaan nu gargaara dandeettii humnootii waraanaa keenyaa akkasumas abbaa biyyummaa keenya eeguufis ni gumaacha jedhan. Kibxata darbe xayyaarri waraanaa Masrii lama meeshaa waraanaa fe'achuudhaan Maqdishoo seenuusaa maddeen lama ka Somaaliyaa keessaa miidiyaatti dubbachuuf eeyyaman qabnu jechuun maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan dubbataniiru. Itoophiyaan qaamotii gurmuu haaraa qopheessuuf itti gaafatama qaban biyyoonni naannoo waa'ee biyyoota loltoota gumaachan irratti yaaddoo sirnawaa isaan qaban tilmaama keessa galchuu qabu jette. Ibsa kenniteen Itoophiyaan akka jettetti ce'umsaaf qophaa'amaa ennaa jiru kanatti naannoon sun haala kana dura baratamee hin beekne keessa seenuu mala. Ibsichi akka jedhutti Itoophiyaan ibsawwan diinummaaf wareegama raayyaan ittisaa biyya ishee. Ibsi kun akka jedhutti Itoophiyaan ibsawwan diinummaaf wareegama raayyaan ittisa biyyaa ishee taasise dadhabsiisuuf yaalii ta'u callistee akka bira dabartu eegamaa jira. Itoophiyaan ennaa qaamolee kabiroon naannoo sana sabatiinsa dhorkuuf tarkaanfii fudhatan callistee hin ilaaltu jedha ibsichi. Hariiroon Somaaliyaaf Itoophiyaa seenaadhumaan haala rakkisaa keessa darbe. Biyyoonni lamaan bara 1964 fi bara 1977 waa'ee qabiyyee lafa ofii irratti waraana walitti bananii turan. Haa ta'u malee garuu hariiroon isaanii yeroo hunda qabbana waan turre. Seenaan bara 1991 duraa waraanaaf diinummaan kan guutame yoo ta'u seenaan dhiyoo garuu Itoophiyaan ennaa mootummaan Somaaliyaa biyyattii deebisee ijaaruuf shororkeessotatti duulutti walta'insa naga eegumsaa uummachuudhaan biyyattii akkaan deeggartee jirti. Yuunivarsiitii Maqdishoo keessa maadheffateef barsiisaaf xiinxalaa akka ta'an Piroofeesar Afiyaaree Elmii naannoo sanatti waraanni ka'uu mala jechuun tilmaamu.
What we are saying basically is that the entire region is going to be in flames.
Wanti nuti jechaa jirru naannoon guutuun waraana mootummaa naannichaa gidduutti taasifamu qofa osoo hin taane hawaasa, saba, gosaalee fi wantoota hunda irratti abidda qabsiisuuf deema. wanti nuti akeekkachiisa jirru wanti amma ta'aa jiru wal dhabdee gareewwan hedduu gidduuti. Garuu caalaatti qooda fudhattoota mootummaa hin taane gidduuttis karaa waan saaquudha. Kana wanti nu yaadaa jirru.
Inni akka jedhanitti haalli isaa utuu to'annaa ala hin bahin to'atamuu qaba. Masriin dhimma Somaaliyaa keessatti hirmaachuun Itoophiyaan waliigaltee wal hubannaa ulaa galaanaa Somaaliland waliin mallatteessu turraan kan ka'eedha jedhu.
When a weak state is in trouble with a more powerful neighboring country, it's normal to try to balance.
Mootummaan dadhabaa ta'e tokko biyya ollaa humna guddaa qabu waliin yeroo rakkoo keessa seenu wanti godhu shaakalli walitti dhufeenya biyyoottanii gidduu jiruuti. Somaaliyaan Masir Tarkii fi sabootan biroo irratti hirkachuu fi yaaluun ishee walitti dhufeenya Itoophiyaa wajjin hin qabdu madaaluu fi yaalaa akka jirtu kan agarsiisudha.
Ka Finfinnee keessa maaxxeffataniif xiinxalaaf qorataa gameessa dhimmooti gaanfa Afrikaaf giddugaleessa bahaa akka ta'an Dr. Ballaxa Balaachoo gara fuula duraatti gurmuun gamtaa Afrikaa ka Somaaliyaa keessa dhabamuun Itoophiyaa naannoo sana sabatiinsa dhorkuu malaa jedhu.
ያስተባብር የሚችል ኃይል እየታጣ መጥቷል በዚህ ውስጥ ነው የግብጽ አንተቶቹ
ጅጅረምኒ ናንቸቲ ወተሙፊ ሃሊ ገረፉልዳት እትያዴመሙ ኡልፋታፊ ጣጣ ታጅራም ቢዮኒ አካ መስሪ ቱርኪ ፊ ኢምሬቲ ተኩማና ረቦታ አርከሳኒ ደደራ ናንቸቲ ቦባሰኒን ኩታ ከነ ረኮፍ ሳጥላጅሩም ሰናዋንቴ ኢትዮጵያ ፊ ቢዮኒ ብሮናንቻ dhimma kanaaf akkuma isaatti furmaata barbaaduutiif tattaafachuun isaanii kanuma eegamudha. Gama biraatiin garuu Somaaliyaan dhimmuma isheellee ofiin hiikachuudhaaf yookiin immoo furmaata ni barbaaddatti jedhamee hin eegamu. Inuma dhimmi Somaaliyaa kun bakka qaamii sadaffaa qooda itti fudhatu yookiin dhimma itti ba'u ta'a. Kana qalbeeffatteet egaa Itoophiyaan dhimma Somaaliyaa kanaaf furmaata barbaaduudhaaf jecha biyyoota ollaa kaan waliin harka walqabattee hojjechuu akkasumas dhimma Somaaliyaa keessatti hirmaachuun ishee cimsitee itti adeemuu kan itti jiraatu.
Dr. Ballaxan akka jedhanitti ibsi Itoophiyaa erga qaamni sadaffaan jechuun Masriin dhimmootii Somaaliyaa keessatti hirmaachuu jalqabdee booda tarkifatee ba'e. Dhimmoonni mudatan toorarraa erga bahanii booda ta'uunsa waan nama gaddisiisudha jedhu Dr. Ballaxan. Wantoonni kun keessattuu humnoonni gurmuu yeroo cehumsaa ATMIS Somaaliyaa gadhiisanii humnoota birootiin bakka bu'uun yeroo dheeraaf himamaa waan tureef mootummaan Itoophiyaa dhimmoota kana sadarkaa ardii sadarkaa addunyaatti haala dantaa biyyaaf naannichaa kabachiisuun ilaaluu qaba ture jedhan.
Ayyee gabaasni keenya ittaan immoo as gara Yuunaayitid Isteetsi nu geessa. Gaazaa keessatti yaaliin waliigaltee dhukaasa dhaabuu itti fufee yemmuu jiru kanatti. Hanga'oonni Yuunaayitid Isteets lammiileen Israa'el kanaan dura Hamaasiin qabamee ture gadhiifamuu isaa akka gaariitti simatanii jiru. Waliigalteen amma uumame waliigalteen dhukaasa dhaabuudhuuf uumamus fuulduratti walitti dhufeenya biyyoottanii walakeessa bahaatiif Yuunaayitid Isteets gidduu akkamitti walitti fiduu danda'ama waan jedhu irratti gabaasni paatsii kudasuwaaraa VOA'dhaaf qopheessite jira. Ittaanis ni dhiyaata waliin caqasu. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu taasifame lammiilee Israa'el Hamaasiin qabamanii jiran gallakkisiisuudhaaf yommuu yaaliin taasifamaa jirutti haleellaan xiyyaara waraanaa Israa'el mooraa baqattoota Gaazaa keessatti argamu irratti kan raawwate. Haleellaa kana hordofuudhaan namoota butamanii fudhataman keessaa tokko baraaruun danda'ameera.
Baga manatti deebite Farhaan Oqaadi. Hojii baraarsaa milkaa'aa ta'e biraa hojjechuu isaaniitii fi waraana Israa'eliif shimbeet nan galateeffadha. Namootan keenya qabamanii jiran hunda mana isaaniitti deebisuudhaaf boqonnaa malee hojjechaa jirra.
Itti aantu pirezidaantiin Kaamilaa Hariisi yemmuu torban darbe sirna kaadhimamummaa fudhachuu irratti dubbatanii
erga dabarsaniin dhimma Israa'elii fi Hamaasii jala muranii ibsaniiru.
President Biden and I are working to end this war.
Anif President Biden waraana kana akka Israa'el nageenya argattu namoonni booji'aman akka hiikaman gidiraa Gaazaa akka xumuramuuf ummanni Faalistiin mirga kabajaa nageenya bilisummaaf hiree murteeffannaafa akka dhugoomsu hojjechaa jira.
Kamila Haris hojii isaanii itti aantu pirezidaantii ta'anii hojjechuudhaan alatti mudannoo imaammata biyya halaa ammanasii hin qaban. Hale Soofiyeer miseensa mana maree dimokiraatota juushii yookaan ayihudota Ameerikaati. Akkas jedhan.
Itti aanaan pirezidaantii fi pirezidaantichi gargaarsa waraanaa Yuunaayitid Isteetsi Israa'eliif laattu deeggaraniiru. Waliigaltee kanaan dura Israa'el waliin qabnu qofa osoo hin taane fedhii nageenyaa yeroo ammaa jiru irraa kan ka'e bara kana caalaatti dabalameera.
Kunis lammiileen Arabaatii fi Musliimota Ameerikaa akkasumas dimokiraatota ilaalcha giddugaleessa qabanuu fi dargaggoota irraa ogurri gurgurtaa meeshaa waraanaa Israa'el irra akka kaa'amu yemmuu gaafachaa jiranutti kan ta'edha. Kamila Haris Joo Baayidenii caalaa miidhama Palestaayinootaatii fi quuqama qabanii agarsiisaniiru. Joonaatan Reeynoldi Yuunivarsiitii Baar Ilaan keessatti xiinxala siyaasaati waan jedhan qabu.
Waan isheen dubbattu irraa waan baay'ee baruu hin dandeenyu. Sababiin isaas wanti isheen amma dubbattu filannoo injifachuu fi paartii dimokiraatotaa waliin tursiisuu irratti kan xiyyeeffate waan ta'eef. Paartiin dimokiraatotaa warra Israa'eliin deeggaranuu fi warra Faalasxeemotaaf deeggarsa qaban gidduutti waan qoodameef sana jechuu qabdi. Wanti isheen gootes kanuma.
Yemmuu Joo Baayideniin yaada yihudummaa akka of keessaa qabanu dubbatanutti Baayidenii wajjin wal bira qabanii yemmuu ilaalamu godaantota Jamaayikaadhaa fi Hindii irraa gara Ameerikaa dhufan irraa kan dhalatan Kaamilaa Haris. Ilaalcha biyyoottan kutaa biyya kibbaa addunyaa irraa dhufu caalaatti kan beekuu danda'anuudha. Naataashaa Hool wiirtuu qo'annoo tarsiimoo addunyaa irraa waan jedhan qabu dhimma kanarratti.
Akkaataa addunyaan biraa waa'een walakkeessa baha waa'een niyoo kolooniyaalizmii niyoo impeeriyaalizmii itti dhaga'amu irratti waan hubannoo horate fakkaata. Yoo pirezidaantii taate dhimma kanarratti muuxannoowwan sana fayyadamuuf carraanii qabaatti jedheen abdadha. Sababiinsa imaammanni alaa Yuunaayitid Isteetsi qormaata waggoota kurna sadan darban irraa baay'ee kan adda ta'etu isa quunnamaa jira.
Kamila Haris filannoo ji'a sadaasaa keessa taasifamu yoomoo ani waldhabdee yeroo dheeraa baha giddugaleessaa keessatti adeemaa jiru dabalatee qormaata hooggantoota Yuunaayitid Isteetsi isaan dura turanii ni fudhatu. Kamila Haris dhimmoota addunyaa walxaxaa ta'an kan walitti fidu imaammata mataa isaanii qabaachuun akka isaan barbaachisu ibsa. Gabaasni Paasii Widaa Kiswaaraa VOA fi Waashingteen irraa qopheessite kun.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya itti aanu qophii fayyaati. Qophiin fayyaa har'aa waa'ee dhibee onnee daa'immanii irratti xiyyeeffata. Yuunivarsiitii Hawaasaatti ispeeshaalistii yaala daa'immanii fi ogeessa qorannoo onnee daa'immanii kan ta'an Dr. Nigaatu Asfaawu Jaalannee Gammadaatii wajjiniin dhimma kanarratti dubbataniiru. Akkas jedhu.
Ka'umsi dadhabuu rakkoo onnee daa'immanii bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Inni duraa rakkoonni uumamaan dhufu kun baay'inaan kan mul'atu daa'imman waggaa shanigar jiranitti mallattoo duraa mul'isa. Inni lammaffaan immoo rakkoo jireenya keessa yookaan immoo acquired diseases jedhamudha. Kunis baay'inaan infekshinii tonsiliitti aanee rakkina onnee dhufuudha. Akkasumas rakkoon onnee rakkinoota biroo kan akka rakkoo kalee hidhachuu dhiigaa akkasumas immoo rakkoo maashaa onnee. Yookaan immoo rakkoo golgaa onnee yookaan keekaadaadis jedhamu dhufuu danda'a.
Ijoolleen dhukkuba onneedhaan qabaman mallattoo attamii agarsiisu?
Mallattoon rakkina onnee kan hundaa'u umrii daa'imaa irratti akkuma dhalatanii mul'isuu danda'u. Kunis sadarkaan dadhabuu yookaan rakkina onnee kun olaanaa yoo ta'edha. Keessattuu akkuma dhalatanii arganuu dadhabuu danda'an yookaan immoo argansuun isaanii saffisuu danda'a. adat mammo umri misani dabala dinin yuar mahudan adang kukutu dandong nanu insani wakana fangki suburacu wakan cukulisa taun jiracu danda adasani rati dafku dandau infeksyini somba wakan limonia adasani dafani kawamu dandau rajit dividan daiman birono walbira kawaman kudini sani le nikancara daiman gurgudu ratimu suci frakacu danda kanu jicunu sucan dafani so datamu dandani itaun kaman le jiracu danda kulis nanyu ija nukai rati nukacu danda.
Fakkeenya daa'imman tokko tokko onnee isaanii duuda dhalatee jedhu waan akkasiirratti meenaa ibsa.
Rakkimmoo onnee keessa ta'uu danda'a hedduuta naannoo onnee jiran onnee baakaaniin wal qabachuu danda'a. Keessattuu rakkinni dhiphachuu hidda dhiigaa kutaa onnee gara mirgaa gara gadiitiin jiru baay'inaan kan mul'atu akkasumas dhiphachuun yookaan guutumatti immoo cufaatee dhalachuun hidda dhiigaa kutaa onnee gara mirgaa irraa ka'u irratti mul'atu. Duudaa jedhamuu danda'a. Daa'imman rakkina kanaa qaban lubbuudhaanis carraan dhalachuu dhabuu ni jira jechaadha.
Wal'aansi ijoollee dhukkuba onnee qabanii kan akkam akkamiiti?
Qorichootaan kan yaalaman jiru akkasumas immoo baqaqsanii yaaluudhaan kan yaalaman jiru gosa rakkina jiru irratti hundaa'uudhaan yookaan banaa ta'uun yookaan immoo dhiphachuun kutaa onnee yookaan jechuu onnee irraa ka'uun yaala baqaqsanii yaaluu barbaachisuu danda'a. Wal'aansi daa'imman dhukkuba onnee qabanii gosa rakkina onnee irratti hundaa'a. Kanaafuu rakkinni onnee ka'umsi isaa maali ka jedhu baruun isa duraadha. Hordoffiin baay'ee barbaachisaadha. Dabalataan illee daa'immaniif nyaata gahaa akka argatan gochuun akkasumas yoo dadhabuun onnee jiraate daa'imman rakkina onnee qaban ciisanii too yaalamuun barbaachisuu mala.
Nyaati lagatan jiraa?
Nyaata daa'imman jiru irraa adda jechuun hin danda'amu. Nyaanni isaan nyaatan nyaata humna gahaa kennuuf nyaata soogidda guddaa of keessaa hin qabne yookaan soogiddi ittiin godhanne ta'uu qaba.
Dhukkubi onnee warrarraa ijoolleetti hin darbaa?
Eeyyeen darbuu danda'a. Haadharra rakkinni onnee jiraate, obboleewwan irra rakkinni onnee jiraate carraa rakkina onnee qabaachuu guddaadha jechaadha. Ka'umsi rakkina onnee uumamaa inni tokko isa sanyiidhaan daddarbu. Sababoonni biroo waan jiraniif ka'umsi rakkina onnee maatirraan ka dhufu qofaa miti.
Of eeggannoon taasifamuu qabu maali?
Of eeggannoon taasifamuu qabu keessattuu sababoota rakkina onnee fidan jedhamaniitoo kaa'aman tokko tokko ni jiru. Fakkeenyaaf haati yoo dhukkuba sukkaaraa qabaatte qorannoodhaan sukkaarri isaanii isa sirrii ta'uu mirkaneessuu qabu yeroo ulfa jiran akkasumas immoo yeroo ulfaa qorichoota hakiiman ajajamne fudhachuu dhabu. Qoricha immoo foolii jedhamu yoo kan fudhatan ta'e dhukkuba onnee uumamaan dhufu hir'isuuf faayidaa qaba. Akkasumas yeroo ulfaa haadholiin alkoolii fudhachuu qabanii naannoo tamboon itti tuuttamu irraa fagaachuu qabanii rakkina onnee immoo jireenya keessa dhufu isa rimaatii keessa diizii jedhamu ittisuudhaaf guyyaa sagal keessatti daa'imman toonsilii baakteeriyaan dhufu qaban yoo yaala sirrii argatan rakkina onnee rimaatii keessa diizii jedhamu kan immoo toonsilii taanee dhufu kana. Ittisuun ni danda'ama. Maatiin yoo mallattoo rakkina onnee daa'ima isaanii irratti argan mana yaalaa isaaniitti dhiyoo jirutti geessuudhaan qorannoo taasisuu danda'u. Piraayimarii hospitaalitti ekisireeyiin kaafamaniitoo rakkinni adda baafamuu danda'a. Kanaafuu maatiin mallattoo kan erga arganii mana yaalaa naannoo isaaniitti argamutti geessanii daa'ima isaanii mul'isuu qabu. Ergammoo rakkinichi mul'atee. Qoricha ajajaniif haala ajajaniin fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo baay'ee daa'imman qoricha onnee erga eegalanii booda mallattoon itti furuu waan jiraatuuf maatiin akka fayyitti fakkaatee addaan kutu. Kun immoo dadhabuu onnee gara sadarkaa olaanaatti akka deemu waan taasisuuf boodarra sadarkaa yaala baqsaniitiin yaaluu danda'amu irraa darbuu waan danda'uuf maatiin yaalicha haala ajajaniin kennuun baay'ee murteessaadha.
Dhukkuba onnee irraa fayyuun hin danda'ama?
Rakkinichi onnee maali ka jedhu irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf daa'imni tokko onneen isaanii hir'ina dhiigaatiin kan dadhabe yoo ta'e hir'ina dhiigaa kana sirreessiniitoo onneen isaanii gara fayyaatti deemuu ni danda'a. Rakkin ammoo banaa ta'uun keessoonnee guccufaniitoo irraa fayyuun ni danda'ama. Kanaaf fayyuun kan danda'amu gosa rakkina onnee irratti hundaa'eeti. Rakkinoonni tokko tokko guutumatti kan hin fayyine jira. Ta'us yaala argachuun rakkinichi akka xiqqaatu yookaan immoo daa'imni jireenya gaarii akka jiraatan taasisuuf barbaachisaadha.
Dooktar Nagaatuu Asfaaw gaaffii keenyaaf deebii kennitaniif Makaradio Sagale American Ebdu Galatoma.
Aye, sagalin Amerika segantan Afan Oromo kopi harap kabukan warra wata kopi kenyerati ada kabdan biwe afanoromo.com jenahan werga kara Facebook, Instagram ya kasuman tiudari kenyan warga cudan desu bulal tung kopi kenya tujuh behora kopi kenya kana karami di awas adin kanis ni gajim tugas tegamme producer in kenya ni gusultan mre gulalani video Matthew Grant akasuma si oge sitoni studio afurtami sa deta fakani si kesum mesa ture ambaf kadum roda wanu wajinin turstani fisin galate pecah kopi kenya boritina. Mau lihat David Lutfi bakal jurusan marah tifayata asin injenah. Terima kasih pula.